«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец, і цягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы падведзем вынікі аўторка 21 лістапада. Нашыя тэмы. Александр Лукашэнка не едзе на саміт усходняга партнёрства, але МЗС бачыць прагрэс у дачыненнях Беларусі і Еўрасаюза. Справа украінскіх шпіёнаў. Украіна выслала беларускага дыпламата. Падрыхтаваная новая канцэпцыя дэкрэта аб дармаедах. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна аўторка 21 лістапада. Александр Лукашэнка не паедзе ў Брусэль на саміт усходняга партнёрства, які адбудзецца 24 лістапада. Беларускую дэлегацыю ачоліць Уладзімір Макей. Як вядома, запрашэнне прыйшло на імя Лукашэнкі. Прадстаўнік МЗС Андрэй Шупляк адзначыў, што ў Мінску з удзячнасцю спрынялі запрашэнне. І гэта адлюстроўвае прагрэс у дачыненнях Беларусі і Еўрасаюза. Што на гэты конт думаюць эксперты і палітолагі? Ці сапраўды стасункі паміж Беларусю і Еўрасаюзам паляпшаюцца? Высвятляў наш журналіст Змітер Лукашук.
Александр Лукашэнка адмовіўся ад удзелу ў саміце ўсходняга партнёрства. Нягледзячы на тое, што наша краіна з удзячнасцю прыняла запрашэнне наведаць саміт на ўзроўні кіраўніка краіны, узначаліць беларускую дэлегацыю міністр замежных спраў Уладзімір Макей. Пра гэта заявіў прадстаўнік МЗС Беларусі Андрэй Шупляк. На думку старшага аналітыка Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Дзяніса Міленцова, адмова Александра Лукашэнкі ад удзелу ў саміце фактычна азначае, што ўзровень ад носін паміж Беларусю і ЕС яшчэ невысокі.
Важна згадаць, што паміж Еўрапейскім Саюзам і Беларусю ўвогуле няма ніякай заканадаўчай базы, дагаварна-прававой базы супрацоўніцтва. І зараз якраз такі беларускі бок падымае пытанне падпісання адноўленай дамовы пра супрацоўніцтва і партнёрства, а Брусэль пакуль што не гатовы да гэтага. Ну і ёсць, канешне, розныя фарматы гэтых сектарных дыялогаў, там па гандлі, па правах чалавека, каардынацыйная група, але ўсё роўна гэта не адпавядае нармальнаму узроўню міжнародных стасункаў, тым больш паміж суседзямі. І таму, ў прынцыпе, вось напэўна такое рашэнне было прадпрынята, таму што нават еўрапейскі бок, відаць, не паабяцаў, што будзе хаця б нейкі зрух на гэтым саміце ў бок або там падпісання гэтай дамовы, або ў бок падпісання дамовы пра прашэнне візавага рэжыма. Гэта азначае, што саміт увогуле будзе пусты і ехаць туды для прэзідэнта няма ніякага сэнсу.
Да ўсяго дадае кіраўнік экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Яўген Прэйгерман, візіт губляе сэнс без сур'ёзных двухбаковых сустрэч.
Галоўнае нават тое, які контент гэтага мерапрыемства. То бок, калі не едзе, значыць, няма крытычнай масы неабходных сустрэчаў двухбаковых, няма тэмаў, які дазволяць, неяк так падкрэсліць тое, што адносіны прасоўваюцца, пасля такой паузы і ехаць просто вось на гэты саміт дзеля таго, каб удзельнічаць нават у шматбаковым пустым дастаткова саміце, напэўна, не так і рацыянальна.
А таму не важна, лічаць эксперты, хто будзе на чале беларускай дэлегацыі падчас саміту ў Брусэлі.
Ёсць нейкі такі сімвалічны, канешне, асадачак, скажам так, але ён з еўрапейскага боку, таму што Брусэль ж такі так вельмі доўга наважваўся запрасіць беларускага прэзідэнта да сябе на саміт, і вось пасля зняцця санкцыяў якраз такі наважыўся. Я думаю, было досыць так не вельмі ёмка гэта рабіць, але яны гэта зрабілі, і тут беларускі прэзідэнт не едзе. Ну і гэта такое вот пэўнае расчараванне.
Кажа Дзяніс Міленцоў. Па словах экспертаў, падчас саміту будуць абмяркоўвацца не канкрэтныя дамоўленасці, а прыярытэты партнёрства, што робіць яго не абавязковым для прысутнасці кіраўніка краіны. Змітр Лукашук, Еўрарадыё.
Дадам, што цяпер у Беларусі рэалізуецца каля 110 розных праектаў еўразвяза на агульную суму 100 мільёнаў еўра. За грошы еўразвяза ажыццяўляюцца буйныя праекты ў галіне зялёнай эканомікі, транспамежнага супрацоўніцтва і малыя праекты ад развіцця турызму ў рэгіёнах да пабудовы спартовых пляцовак у дварах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Міністерства замежных справ Украины у отказ на объяву Беларуси украинского дипломата Скворцова персоной нон-грата выслала из Украины супрацовника амбасады Беларуси в Киеве, заявила пресс-секретарка МЗС Украины Марьяна Беца. Прозвище белорусского дипломата и она не поведомила. 25 кастрычника в Минску спецслужбы затримали корреспондента украинского радио Паула Шаройку. Поводле КДБ Шаройка створил в Беларуси агентурную сетку, а ягоную працу координовал Скворцов, який был советником амбасады Украины в Беларуси. Телеканал СТВ продемонстрировал посвящение Шаройки, у яким называется ягоное войсковое звание – полковник. Однако не удокладнили, что Шаройка працавал у службе военной разведки Украины до 2009 года в якости пресс-сакратара. Официйный Киев дагэтуль адмаўляе датычнасць Скворцова и Шаройки до выведной деятельности. Шпионская справа украинского журналиста может быть отказом белорусских спецслужбов на ранейший белорусский шпионский скандал в Украине. Гэткае меркаванне выказаў Віктор Ягун, намеснік старшыні службы бяспекі Украіны ў 14-15 годах. Нагадаю, у чэрвені ў Чарнігаве быў затрыманы беларус, якога вінавацяць якраз у зборы сакрэтнай інфармацыі на карысць Расіі. Генерал-майор запасу Ягун лічыць, што абмен паміж Беларусію і Украінай шпіёнамі яшчэ магчым, але разбірацца сітуацыя давядзецца на ўзроўні Парашэнкі і Лукашэнкі. Таксама Віктор Ягун пераканала, что распальвать ненависть помеж Белоруссией и Украиной выгодно только России. Справа Шаройки, на ягоную думку, могла быть суместной операцией белорусских и российских спецслужб.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Черговая важная новина гэтага аўторка. Для Александра Лукашэнкі падрыхтавалі новую канцэпцыю дэкрэта нумар 3, які завецца таксама дэкрэтам аб дармаедах. Пра гэта паведаміла кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталля Качанова. Качанова кажа, што паводле звестак аб выканкама каля 500 тысяч беларусаў нідзе не працуюць. Як вядома, дэкрэт нумар 3 аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства быў падпісаны Лукашэнкам у красавіку 2015-га. Паводле яго, грамадзяне, якія не бралі ўдзелу ў фінансаванні дзяржвыдаткаў больш за 183 на год, дні на год мусілі заплаціць 20 базавых велічыняў. Цяпер базавая велічыня 23 рублі. У красавіку, сакавіку сёлета ў розных рэгіёнах Беларусі прайшлі акцыі пратэсту. Яны і паўплывалі на тое, што дзеянне дэкрэту было прыпыненае. Лукашэнка адправіў яго на дапрацоўку. Урад перадаў дапрацаваны дакумент Лукашэнку ў пачатку кастрычніка. У СМІ з'явілася нават новая назва дэкрэту пра садзейнічанне занятасці. Аднак, як бачым, ён не задаволіў Лукашэнку, паколькі была падрыхтаваная новая канцэпцыя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем нашу праграму. Федэральнае ведамства па радыяцыйнай абароны Нямеччыны на пачатку лістапада заявіла, што на поўдні Урала адбыўся выкід радыеактыўнага ізатопа. Федэральная служба па гідраметэаралогіі і маніторынгу навакольнага асяроддзя Расіі гэты факт пацвердзіла толькі 20 лістапада, праз два месяцы пасля выкіду, і заявіла, што наяўнасць радыеактыўнага рутэнія ў пробах, адабраных у апошні тыдзень верасня ў Чалябінскай вобласці ў 100-кіламетровай зоне вытворчага аб'яднання «Маяк». Прычына здарэння гэтага дагэтуль невядомая. У паветры нашай краіны, як даведалася Еўрарадыё, таксама быў зафіксаваны рутэній 106. Тым часам прэс-сакратарка Міністэрства абароны Беларусі Алена Мяляшкова паведаміла корэспандэнту «Свабоды», што расійскія ўлады афіцыйна не інфармавалі пра выкіду рутэнію над Чалябінскам. Тэму працягвае наш журналіст Артём Мартынович.
У пачатку кастрычніка па ўсёй Еўропе быў зафіксаваны ўсплёск ізатопа рутэній 106. Першымі, яшчэ 8 кастрычніка, гэта заўважылі ў федэральным ведамстве па радыяцыйнай абароне Германіі. Яны заявілі, што на поўдні Урала адбыўся выкід радыеактыўнага ізатопа рутэній 106. 9 лістапада Інстытут ядзернай радыяцыйнай бяспекі Францыі заявіў, што зафіксаваў радыеактыўнае воблака над Еўропай. Эксперты інстытута патлумачылі, што гэта можа сведчыць пра аварыю з уцечкай радыяцыі на ядзерным аб'екце ў Расіі ці Казахстане напрыканцы верасня. Спачатку Расія ўсё адмаўляла, але 20 лістапада Федэральная служба па гідраметэаралогіі Расіі апублікавала бюлетэнь аб радыяцыйнай абстаноўцы на тэрыторыі Расіі ў верасні 2017 года. У ім сказана пра наяўнасць радыеактыўнага рутэнія 106 у пробах, адабраных у апошні тыдзень верасня ў Чалябінскай вобласці. Ці закранула гэта Беларусь, спачатку было невядома. Толькі 14 лістапада Белгідраметэацэнтр апублікаваў навіну, што з 3 па 5 кастрычніка ў Пінску Мінску і Браславі були зафіксовані незначні сліди активності рутенія 106 у повітрі. Як повідомила прес-секретар Республіканського центру по гідрометеорології, контролю радіоактивного забруджування і моніторингу навокольного осяроддя Ольга Бондаренко, незначне перевищення.
У нас було тільки перевищення, там, по-моєму, кілька днів, тільки в Браславі і Пінську. Но оно было настолько незначительное.
Перевышение отбылось с 5 по 3 кастрычника. Тогда была зафиксована вельми незначная колькость рутения 106 у поветры. Накольки незначная, расповедая первый наместник начальника Белгидрометеоцентра Мария Ерменчук.
Это много, очень много, в десятки тысяч раз меньше уровней вмешательства, если они вообще необходимы. А кроме того, мы обнаружили буквально несколько спадов. Это 10 минус 6 степени бекерель на метр кубический. Это буквально несколько распадов в кубическом метре. Буквально несколько, а это очень мало.
Были проверены все пробы на территории Беларуси, але рутений 106 выявили только в Браславе и Пинску. Чему это отбылось именно в этих двух городах? Мария Германчук тлумачит тем, что поветренные массы с поудневой частки Европы дошли только до их.
Называется зональная циркуляция атмосферы, когда двигаются воздушные массы, двигаются не вот, что называется, не по дороге, которая у нее там где-то есть, да, а двигаются так, как складывается синаптическая ситуация в это время. Воздушные потоки могли пойти на юг, с юга могли пойти на север, и с запада на восток, и с востока на запад. Поэтому здесь вопросов о том, почему только Пинск и Браслав, ответ на это только одно. Только до этих где-то, видимо, с южной части Европы сюда пришли воздушные массы. Как они двигались, трудно теперь восстановить.
Покольки колькость выявленного рутения 106 у поветра была вельми малая, то анализы глебы и воды центром радиационного контроля не проводились.
Если есть в воздухе в крайне незначительных количествах, то в почве, в воде, там уже вообще ничего не найти, потому что когда мы отбираем воздух, мы откачиваем огромный объем воздуха. Огромный объем воздуха откачиваем. И уже, как сказать, концентрируя пробу, мы тогда могли только найти эти активности. В почву мы не найдем вообще ничего.
При этом керовник Украинского международного науково-доследчего центра экологии и здоровья, доктор медицинских наук Юрий Бондажевский, лечит, что навод невеликая колькость рутения 106 может быть небеспечной для здоровья.
Любые концентрации такого рода уже опасны. И в зависимости от того, насколько люди будут соприкасаться с ними, если они будут... Где, как и в каком пространстве и объеме это все происходит, и на какой территории.
Рутений 106 может утвориться под час переопрацовки ядерных тепловыделяющих элементов. Его выкористовывают в якости крыницы выпроменивания при раковой терапии, а так само при створении сподорожников. Информационная служба Еврорадио.
Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною про тое, як справа Коржича, які памёр у пячах, паўплывае на барацьбу з дзедаўшчынай у беларускім войску. Нагадаю, што 21-гадовага хлопца салдата тэрміновай службы знайшлі ў вайсковай частцы ў пячах з майкай на галаве і звязанымі нагамі, але гэта стала вядома толькі пасля доўгіх і цяжкіх дзён. Сям'я загінулага не паверыла ў версію самагубства і дамаглася перагляду справы, якая яшчэ і не завершылася. Цяпер у вайсковай частцы ў пячах, дзе загінуў хлопец, змянілася кіраўніцтва. Салдатам дазволілі карыстацца мабільнымі тэлефонамі без камеры і інтэрнэта, а таксама разглядаецца магчымасць маніторынгу. Тым часам Лукашэнка прапанаваў не браць у войска юнакоў, калі яны з'яўляюцца адзінымі ў сям'і. Нагадаў, што такая практыка была раней, яе трэба прааналізаваць. На думку эксперта, гэткае новаўвядзенне зусім не сведчыць пра афіцыйнае прызнанне разгулу дзедаўшчыны ў войску і праз гэта сур'ёзную небяспеку для жыцця салдат. Тэму асвятляе наш журналіст Ілля Маліноўскі.
Александр Лукашенко пропоновал вызволить от терминовой службы в войску юнаков, которые являются одинными детьми у семьи. Он нагадал, что такая практика исновала ранее, треба проанализовать эту практику. Это один и сын, один и опора, надея, цитую пресс-служба «Словы Лукашенко». А вот что на гэты конт думает военный эксперт Александр Олесин.
Это не является чем-то новым в мировой практике. Более того, у казаков серьгу в ухе носил единственный сын родителей. И когда подбирали людей для выполнения особо опасных заданий, у кого была серьга в ухе, то есть он был единственный ребенок, на такие задания не отбирали. Поэтому, в принципе, это ничего неожиданного нет в этом решении.
На думку эксперта, такое нововведение зусім не сведчить про официйное правительство. прызнання разгулу дзедаўшчыны ў войску і праз гэта сур'ёзную небяспеку для жыцця салдат.
Даже работа строителем, водителем, милиционером сопряжена с определенным риском. Армия гораздо опаснее, потому что люди имеют дело с боевой техникой, с оружием, с оборудованием и так далее, которые потенциально представляют собой опасность. Кроме того, учение в поле с боевой стрельбой, с применением реальных боеприпасов, десантирование самолетов, вертолетов, прыжки с парашютов, все это является мероприятиями потенциально опасными. Поэтому, конечно, армейская служба потенциально опасная, и это никто не скрывает.
Каб вызваліць ад тэрміновай службы адзінае дзіця ў сям'і, парламенту дастаткова ўнесці паправку ў існуючы закон аб вайсковым абавязку і вайсковай службе, а дакладней папоўніць спіс тых, хто вызваляецца ад воінскай службы, гэтай групай грамадзянаў. Такім чынам, Беларусь можа прыйсці да скарачэння колькасці салдатаў ды пераразмеркавання вызваленых сродкаў на тэхнічнае абнаўленне войска. Что правда, Александр Олесин у гэта не верить.
Этого очень маловероятно. Все-таки численность армии является весомым аргументом. Поэтому численность белорусской армии является важным аргументом для отношений Беларуси не только с Западом, но и с союзниками, прежде всего с Россией. Лукашенко для того, чтобы его позиция была весомой и солидной, хочет все же сохранять армию достаточно значительной по европейским масштабам, чтобы это было козырем его во взаимоотношениях соседями, как западными, так и восточными.
Але кім замяняць тых, хто не пойдзе служыць? Адзін з магчымых варыянтаў – адмена некаторых пунктаў закона, якія даюць адтэрміноўку ад вайсковай службы. Праўда, што са спіса можа быць выкраслена, прадказаць складана. Іншы варыянт – дабору салдатаў, на думку ваеннага эксперта, змена правілаў службы ў рэзерве.
Люди, которые занимают важные должности, ценными специалистами, артистами, музыкантами и так далее, проходят службу не по призыву, а в резерве. То есть они должны несколько раз посетить сборы и освоить воинскую учетную специальность. Их сразу тогда зачисляют в запас. Будет сокращено количество молодых людей, которые на службу в резерв зачисляются. Иного способа я не вижу, потому что показатели здоровья и демографической ситуации, они еще не достигли такой степени, чтобы можно было без ущерба для боеспособности армии не призывать единственных детей в семье.
Але варта отзначить, что пытание вызволения от терминовой службы у войску юнаков, которые являются одинными детьми у семьи, еще только узнятое. И каким чином будет вырашено, покуль неведомо. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
На гэтым праграма «Петарда» завершаецца. Пры мікрафоне для вас працавала Светлана Адзінец.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.